Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 28-iyul seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Prezident Obama Afrika bilan iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishga chaqirmoqda. Turkiya iltimosiga ko'ra bugun Brusselda NATO favqulodda majlis o'tkazdi.
O'zlarini boshlarini yo'qotgan radikallarni kundan kun obod bo'lib taraqqiy qilib borayotgan xalqimizga, davlatimizga juda ham katta salbiy ta'sir
etdi. Tojikistonda davlat va din, hukumat radikal qarashlarga qarshi kurashyapti.
It is to enlighten and to energize, and most importantly, to empower people. And by issuing it,
AQSh Davlat Departamentining yangi hisobotida O'zbekistonda inson huquqlariga doir ahvol biroz yaxshilangani qayd etiladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Brusselda Turkiya iltimosiga ko'ra NATO yopiq eshiklar ortida favqulodda majlis o'tkazdi. Alyans a'zolari Iroq va Suriyadagi vaziyatni muhokama qilgan.
Turkiya adı ve amacı ne olursa olsun ülkesine ve milletine karşı ihanet içerisine giren her türlü
Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'onning aytishicha terrorga qarshi kurashda ortga chekinish bo'lmaydi.
It is right and timely that we hold this meeting today to address the instability on Turkey's doorstep and on NATO's border.
NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Turkiya bilan birdammiz dedi. O'tgan hafta Anqara Iroq shimolida kurd jangarilari, Suriyada esa islomiy davlat pozitsiyalarini havodan nishonga oldi. AQSh Turkiya harakatlarini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Ikki mamlakat islomiy davlatga qarshi hamkorlikda kurashmoqchi. Anqara Suriya havo sarhadlarini nazorat etishni talab qilgan edi, biroq Vashington bu taklifni olqishlamayapti. Qo'shma Shtatlar bu bilan mojaroga chuqurroq kirib ketishidan xavotirda. Qo'shni davlatda jangarilarning yurishiga bir necha oydan beri aralashmay kelgan Turkiya o'tgan hafta Suruj shahrida ro'y bergan terror hurujidan so'ng harbiy kampaniya boshladi. Anqara AQShga Injirlikdagi harbiy havo bazasidan foydalanishga nihoyat ruxsat berdi. Shu kungacha AQSh samolyotlari Suriya shimolidagi jangarilarni o'qqa tutish uchun Iroqdagi aerodromlardan havoga ko'tarilar edi. Endi masofa ancha qisqaradi.
Because if we don't have this agreement, then I believe the Ayatollah would say, why should I negotiate with these guys? They haven't delivered. They don't do it.
Shu soniyalarda AQSh davlat kotibi Jon Kerri va energetika vaziri Ernest Moniz Kongressdagi yangi yana bir tinglovda Eron bilan imzolangan yadroviy bitim xususida qonunchilar savollariga javob bermoqda. Oq uy ma'muriyati kelishuvni himoya qilmoqda, ammo ayrim qonunchilar shubha bildiryapti. Kongress hujjatni 60 kun ichida ko'rib chiqishi kerak. Bu muddatdan 7 hafta qoldi. Agar qonunchilar bitimni yoqlasa, Eronga qo'yilgan sanksiyalar bekor qilinadi. Eron bilan muzokaralarda qatnashgan Kerri va Moniz vakillar palatasi tashqi aloqalar qo'mitasiga chaqirtirilgan. Tinglovda moliya vaziri Jek Lyu ham qatnashmoqda. O'tgan hafta bu uchlik Senatning ayni qo'mitasida savolga tutilgan. Kerining o'shanda aytishicha, agar Kongress hujjatni tasdiqlamasa, Eron yadro dasturi bilan bog'liq muammoni tinch yo'l bilan hal etish imkoniyati boy beriladi. Agar qonunchilar o'jarlik qilsa, prezident Obama ularning qaroriga veto qo'yishini bildirgan. Undan o'tish uchun esa Senat va Vakillar palatasining 3dan 2 qismi vetoga qarshi ovoz berishi kerak, ammo demokratlar bunga yo'l qo'ymasligi mumkin. Eron bilan imzolangan bitim tanqidchilarining fikri shuki, sanksiyalardan xoli Eron yadro quroli yaratishda davom etaveradi, chunki jarayonni nazorat etish mexanizmi zaif.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Liviya sudi sobiq rahbar Muammar Qaddafining o'g'li Sayful Islomni 2011-yilgi isyonni bostirganlikda aybdor topib o'limga mahkum etgan. Poytaxt Tripoli sudi yana 8 odamga oliy jazo belgilagan. Ular orasida sobiq razvedka xizmati rahbari Abdulla Senusi va sobiq bosh vazir Bag'dodiy Mahmudiy ham bor. Liviyada hozir bir-biriga raqib ikki hukumat faoliyat yuritmoqda. Islomiy kuchlar Tripolida xalqaro hamjamiyat tan olgan dunyoviy hukumat esa Tobrukda joylashgan. Sayful Islom Qaddafi dunyoviy rahbariyatni qo'llab-quvvatlovchi guruh qo'lida saqlanmoqda. AQShning inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, sud jarayonida qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgan. Sayful Islom xalqaro jinoiy sud tomonidan qidirilmoqda, u insoniyatga qarshi jinoyatlarda ayblanmoqda. Muammar Qaddafining o'zi 2011-yil oktyabrda hokimiyatdan ag'darilgach vahshiylarcha o'ldirilgan. AQSh prezidenti Barak Obamaning Sharqiy Afrikaga safari yakunlanmoqda. U bugun Efiopiya poytaxti Addis Abebada Afrika ittifoqi qarorgohida bo'ldi. Bungacha AQSh rahbari bu tashkilotda bo'lmagan. Obama nutq so'zlab, AQSh Afrika bilan savdoga katta urg'u berishini aytdi.
Even with Africa's impressive progress, we must acknowledge that many of these gains rest on a fragile foundation. Alongside new wealth, hundreds of millions of Africans still
iqtisodiy hamkorlik ish o'rinlari yaratadi, infratuzilmani, odamlar hayotini yaxshilaydi, dedi Obama. Bugun ma'lum bo'lishicha, Qo'shma Shtatlar Afrikaning 11 mamlakatida kichik fermerlarni issiq iqlimga chidamli urug'lar bilan ta'minlashga qaror qildi. Bundan kelasi 3 yilda 11 milliondan ziyod xonadon foyda ko'rishi aytilmoqda. AQSh shu maqsadda 140 million dollar ajratmoqda. Kecha Obama mamlakat bosh vaziri Hayli Mariam Desalegn bilan uchrashib, jurnalistlar va muxolif partiyalar faoliyatiga ruxsat berishni so'radi.
So many Africans have told me, we don't want just aid, we want trade that fuels progress. We don't want patrons, we want partners who help us build our own capacity to grow.
Obama Efiopiyaning iqtisodiy yutuqlarini olqishlab, buning natijasida millionlab odamlar qashshoqlikdan chiqqanini ta'kidladi. Efiopiyaning Al-Shabab jangari guruhiga qarshi kurashdagi rolini yuqori baholadi. Biroq shu bilan birga, dedi Obama, demokratik taraqqiyotni ham kuchaytirish lozim. AQSh rahbari Keniya, Uganda, Efiopiya va Afrika ittifoqi rahbarlari bilan Janubiy Sudandagi fuqarolar urushi haqida fikr almashdi. Bu mamlakatda vaziyat tobora yomonlashmoqda. Janubiy Sudan prezidenti va muxolifat yetakchilari o'z manfaatlarini yurtidan yuqori qo'yib, murosadan bosh tortmoqda, deydi Obama. Uchrashuv ishtirokchilari Janubiy Sudan rahbarlariga o'zaro kelishib olish uchun 17 avgustgacha muhlat berishdi. Agar bitim bo'lmasa, tomonlar sanksiyaga uchrab, mamlakatga mintaqaviy kuchlar kiritilishi mumkin. Janubiy Sudanda prezident va vitse-prezidentga sodiq kuchlar 1.5 yildan beri hokimiyat uchun kurashyapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Tojikistonda davlat va din, hukumat radikal qarashlarga qarshi kurashmoqda. AQSh davlat departamentining yangi hisobotida O'zbekistonda inson huquqlariga doir ahvol biroz yaxshilangani qayd etiladi. Amerikada respublikachi qonunchilar deportatsiyaga oid qonunlarni kuchaytirishga chaqiryapti. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Diniy ekstremizmning bosh ko'tarishi, radikal qarashlarning yoshlar orasida kuchayishi, Suriyada jihod qilaman deb mintaqadan ketayotganlarning ko'payayotgani Markaziy Osiyo rahbarlarini keskin choralar ko'rishga majbur qilmoqda. Tojikistonda so'nggi parlament saylovlari ketidan mintaqada yagona qonuniy islom partiyasiga tazyiqlar kuchaydi. Partiya raisi bir necha oydirki xorijda yashamoqda. Tojikistonning rasmiy va norasmiy ommaviy axborot vositalarida radikal qarashlarga qarshi materiallar ko'paygan, mutaassib yoshlar nazoratga olinmoqda. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, hukumat idoralarining bu sohada keragidan ortiq harakatlari teskari natija berishi mumkin. Mavzuni Tojikistondan hamkorimiz Ravshan Shamsdan tinglang.
Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda yaqinda o'tkazgan matbuot yig'inida jurnalistlarga Tojikistondan Suriyadagi jangarilarga qo'shilganlarning soni qariyb 520 kishi. Ularning 150 tasi o'ldirilgan, 35 tasi esa turli yo'llar bilan vatanga qaytarildi deb aytdi. Ayrim tahlilchilarning aytishicha, mamlakatda radikal qarashlarning kuchayishi, yoshlarning turli diniy oqimlarga qo'shilib borayotgani, mutaassiblikning ortishi davlat rahbarlarini turli choralarni ko'rishga majbur etmoqda. Buni tushunsa bo'ladi, deyishadi ular. Publisist Hakim Zokir Tojikistonda rasmiy hukumat doiralarining bu masalada ko'rayotgan tadbirlarini oqlar ekan, radikal qarashlarini katta xavf deb biladi.
O'zlarini boshlarini yo'qotgan radikallarni kundan kun obod bo'lib taraqqiy qilib borayotgan xalqimizga, davlatimizga juda ham katta salbiy ta'siri bor. Bizni miyamizni bular bir tomondan band qiladi. Qorlar urushidagi voqealarni yana ko'z oldimizga keltirib, o'shandaqa voqealar bo'larmikin, takror bo'larmikin degan bir tashvishlar paydo bo'ladi. Bular juda katta xavf,
deydi Hakim Zokir. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faoli O'ktambek Pirnazarov rasmiy doiralarning o'zlariga nisbatan bugungi kunda tutayotgan mavqeini noxolis hisoblaydi. Biz radikallar emasmiz. Bu hukumat bizni siyosatdan chetlatmoqda, liderlarimizni yo'q qilmoqda. Aksincha biz ularni qoralasak yarashadi. Orada xolislik emas, dushmanlik ustunlik qilmoqda, deydi O'ktambek. Tojik huquqshunosi Faylinso Vohidovaning fikricha, rasmiy doiralar siyosat bilan din o'rtasidagi tafovutni anglamay qolganlar.
امروز حکومت جمهوری تاجیکستان یک احزاب سیاسی را از مؤسسه دینی فرق کرده نمیتواند و امروز برخورد حکومت
بگن تاجیکستان ریسپوبلیکاسی حکومت بر سیاسی حرکتلرنی دینی تشکیلاتتان فرق لای آلمه افتیلر چونم گوچن هم بگن حکومتنین تاجیکستان اسلام اویغانش پارتیاسی بن تقناشوه ارتده سیاسی کراشنی chigallashtirib yubormoqda. Yuridik jihatdan olganda hukumatning Islom partiyasiga diniy tashkilotdagi munosabatda bo'lishi umuman aqlga sig'maydi. Rasmiylarning legal diniy partiyaga tazyiqi jamiyatni parchalashga olib boradi. Bu juda jiddiy narsa. Buni tushunishlari kerak. Men bizdagi amaldor siyosatchilarning bu darajada kalta o'ylashlaridan hayratdaman, deydi tojik huquqshunosi. Sho'xd viloyat O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi Dotsent Ilhom Yusupovning fikricha, Suriyada Islom davlati jangarilarining harakati, Rossiya-Ukraina munosabati ko'rinishlari makonida Tojikistonda hukumatning dindorlar va Islom partiyasiga munosabati hozirgacha ayri turgan radikal va birmuncha mo'tadil muxolif kuchlarni birlashtirishi mumkin. Hukumat o'zini o'zi boshib ber ko'cha kiritib qo'ygan.
Bugun Tojikiston hukumatini islomiy partiyalarga yoki bu dindorlarga bo'lgan munosabati hammaga ma'lum bo'lib turibdi. Aslida bu ishni
hukumat tomonidan shoshildilar. Shoshilish deganiki, o'zlari qandaydir ularga katta imkoniyatlar berib qo'ydi, ular o'sha imkoniyatdan foydalanib o'zining pozitsiyasini, o'zini aytaylik tarafdorlarini ancha ko'paytirdi. Ana endi bugunga kelib turib keskin ravishdagi, endi albatta buni faqat hukumatdor deb bo'lmaydi, endi xalq tomonidan ham o'shalarga nisbatan ularni pozitsiyasini noto'g'ri deb xalqni o'zi ham qarayaptilar, boshqa hokazo. Bu endi geopolitik nuqtai nazardan ham tashqi siyosatni o'zgarishi ham tashqi mana bu igizli nimasi paydo bo'lishi yoki boshqa davlatlarda masalan o'rislarni aytaylik to'g'ri gapirish kerak qrimni bosqinchiliklar bilan olishi va hokazo umuman dunyoni boshqacha bir o'zgarishlar bo'lib ketyapti. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda o'sha qandaydir vaziyatni yanada keskinlashtirishga yordam beryapti. O'shalarni qarashiga xalqimiz bo'yicha hukumatimiz qarshi turgan paytda egimlarni paydo bo'lishi, boshqa vaqtlarda guruhlarni paydo bo'lishi aynan boyagi islomiy guruhlarni o'shalar bilan birlashishiga imkoniyat yaratib berdi. Masalan aytaylik, bularni ko'plari tashqi davlatga chiqib ketib, boyagi qo'rqqanidanmi, o'zini himoya qilish maqsadidami, ehtiyotkorlik chorasidanmi chet davlatlarda yurgani o'sha barcha oppozitsion oqimlarni birlashtiradi. Bu juda bir bugungi kunda yaxshi oqibatga olib kelmaydi. Shuning uchun hukumatni ba'zi bir pozitsiyalari o'zini o'zi cho'pikka olib keldi,
deydi Ilhom Yusupov. Tojikiston shimolidagi jurnalistika va demokratiya jamoatchilik tashkiloti rahbari Farrux Ahrorov aytadiki, ayni pallada jamiyat va hokimiyat o'rtasida dialog zarur. Tushunchalar ham ohangligini topish kerak. Uning fikricha, masjidlarda hukumat targ'iboti kishilarning g'ashiga tegadi.
Единственное, что они сегодня видят, это вот в мечети вокруг люди ходят с какими-то рациями, какие-то оцепления стоят. Это идет раздражение общества, только для раздражения общества. Ничего более они не добьются.
Odamlar masjidlarda bugun nimani ko'ryapti, nimani eshityapti, qandaydir chaqiriqlar, o'rtadagi tortishuvlar, bularni hammasi jamiyatni faqat asabiga tegadi, ranjitadi. Ustiga ustak, bu jamiyat hali taraqqiy etmagan. Lekin jamiyatimizda bugun diniy terrorizm, ekstremizm rivojlanmoqda deyish ham to'g'ri emas. Yoshlarni mutaassiblikda ayblab bo'lmaydi. Bu umuman boshqa narsa. Muammo shundaki, xalq va hokimiyat o'rtasida ko'prik, aloqa yo'q. Xalq o'z holicha yashamoqda. Ijtimoiy adolatdan gapirib bo'lmaydi. Jamiyat va hukumat o'rtasidagi dialogni boshlash zarur. Hukumatda qo'rquv bor xolos. Rasmiylar o'zlaridagi qo'rquvni dindonlarga qarshi kurash bilan pardalashmoqda. Buni yashirib bo'lmaydi, deydi Farrux. Ba'zi mahalliy tahlilchilarga ko'ra, Tojikistonda butun xalq go'yoki portana oldidagi qandaydir tahlikani kutayotgandek sharoitda yashamoqda. Buning sababi shundaki, deyishadi ular, xalqning mavjud sistemaga ishonchi so'nib bo'lgan. Davlatdan hech qanday bir kafolatni olib bo'lmaydi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
AQSh davlat departamenti jahonda zamonaviy qullik umumiy daromad manbai bo'lib qolayotgani haqida ogohlantirmoqda. O'zbekiston ham bu illat hukmron davlatlardan, deyiladi davlat departamentining yangi hisobotida. Lekin O'zbekistonda ayrim ijobiy o'zgarishlar qilingani bois mamlakat avvalgi quyi 3-chi toifadan 2-chi toifaga ko'chirildi. Hisobotda 188 davlat odam savdosiga qarshi kurash bobida baholanadi. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Odam savdosi bugun deyarli har bir davlatda bor muammo, deyiladi Davlat departamentining yillik hisobotida. Ayollar va qizlarni fohishalikka majbur qilish, erkaklar va bolalarni arzimagan pulga yoki bepul ishlatish hollari keng tarqalgan. Davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, inson savdosi va zamonaviy qullik yiliga 150 milliard dollar keltiradigan sanoatdir.
But it's a fight we absolutely have to win. It is a modern day human rights challenge of enormous proportions.
Hukumatlarni bu illatga qarshi kurashga va qonunlar ijrosini ta'minlashga undamoqda. Hisobotda O'zbekiston ham tilga olinadi. Bu davlatda erkak, ayol va bolalar majburan ishlatiladi. Ayollari va bolalari jinsiy savdodan jabr ko'radi. Xususan o'zbekistonlik xotin-qizlar va bolalar ham vatanida, ham yaqin sharq, Yevrosiyo va Osiyo davlatlarida jinsiy xizmatga majbur qilinadi, deyiladi hisobotda. Hujjatda aytilishicha, O'zbekiston fuqarolari, ayniqsa erkaklar Qozog'iston, Rossiya va Ukrainada quruvchilik, neft-gaz, agroxo'jalik, savdo-sotiq sektorlarida arzimagan maoshga ishlayapti. Odamlarni yoppasiga paxta dalalariga olib chiqish hanuz davom etmoqda. O'tgan yil hukumat 18 yoshgacha bo'lganlar terimga chiqmaydi deya e'lon qildi. Lekin amalda mahalliy rasmiylar ayrim viloyatlarda bolalarni paxta terishga majbur qildi. Ustiga ustak, kollejlarning 18 yoshga to'lmagan qiz o'g'illari ham terimga haydaladi. Ba'zi o'quv maskanlarida e'tiroz bildirgan bolalar va muallimlar o'qishdan va ishdan haydalish bilan qo'rqitiladi, deyiladi hisobotda. Davlat departamenti nazarida O'zbekiston odam savdosini yo'q qilish uchun to'laqonli harakat qilmayapti, lekin ayrim darajada olg'a siljishlar bor ekani e'tirof etiladi. Misol uchun, xalqaro mehnat tashkilotiga qishloq xo'jaligi, ayniqsa paxta terimiga doir so'rovlar o'tkazishga ruxsat berildi. Xususan, rasmiy Toshkent, Jahon banki hamda xalqaro mehnat tashkiloti bilan kelishdi va 2015-2017 yilgi terim mavsumini kuzatishga ruxsat berdi. Davlat departamenti hisobotida O'zbekistonga quyidagi tavsiyalar berildi. Paxta dalalarida bolalar majburiy mehnatini va umuman odamlarni majburlab ishlatishni tugatish yo'lida amaldagi chora-tadbirlarni davom ettirish kerak. Faollarga yig'im-terimni kuzatish uchun imkon bering. Odam savdosiga aloqador rasmiylarni javobgarlikka tortish muhim. Talabalarni paxta terimiga chiqishga majburlovchi shartnomalarni bekor qilish, paxta dalalarida qonunbuzarliklarni xatlab borayotgan faollarni ta'qib qilishni bas qilish, odam savdosiga majbur qilingan fuqarolarni himoyaga olish va zamonaviy qullikdan pul undirayotgan guruhlarni fosh etib, javobini berish kerak, deyiladi Davlat departamentining hisobotida. Sanoatda bolalar eksploatatsiyasini tugatish uchun faollar, bizneslar va tashkilotlarni birlashtirgan paxta kompaniyasi hisobotdan hafsalasi pir bo'lgan. Guruh Jon Kerriga maktub yo'lladi. Hujjatda O'zbekistonda ayrim ijobiy o'zgarishlar qayd etilgan, lekin bu mamlakat xalqaro majburiyatlarini to'liq bajardi degani emas, deya e'tiroz bildiradi bu koalitsiya. Demak, mamlakatni ikkinchi toifaga o'tkazishga hali erta, deb hisoblaydi paxta kompaniyasi. 2014 yilda hukumat milliondan oshiq fuqaroni terimga haydadi va joriy yil boshidan yana minglarni paxta dalalariga jo'natishga hozirlik ko'rilmoqda. Shunday ekan, Washington Toshkentga bosimni oshirishi va majburiy mehnatni bas qilishni talab etishi kerak, deyiladi paxta kompaniyasining xatida. Mavzu bilan batafsil saytimiz amerikaovozi.com'da tanishsangiz bo'ladi. Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Efirda Amerika ovozi radiosi. Kaliforniya shtatida bir ayol noqonuniy muhojir tomonidan otib o'ldirilgani keskin bahslarga sabab bo'lmoqda. Respublikachi qonunchilar deportatsiyaga oid qonunlarni kuchaytirishga chaqiryapti. AQShda shunday shahar va okruglar borki, turli sabablarga ko'ra immigratsiya masalasida federal hukumat bilan hamkorlik qilmaydi. Politsiya birovni ushlaganda ham immigratsion maqomini so'ramaydi. Mavzuni Shohruh Hamrod davom ettiradi.
No more people should die at the hands of those who break our laws just by being here.
Ayrim qonunchilar nazarida muhojirlar haqida tegishli idoralarga ma'lumot uzatmaydigan shtat, shahar va okruglarga yordamni kesish lozim. Hukumat bilan hamkorlik qilmaysizmi? Demak, jinoyatchilikka qarshi kurashish uchun ajratiladigan mablag'dan ham quruq qolasiz, deydi ular. AQSh vakillar palatasida bu boradagi qonun loyihasi ham ma'qullangan. Noqonuniy immigrantlar dastidan o'lgani aytilayotgan 5 amerikalikning yaqinlari o'tgan hafta Senatning qonunchilik qo'mitasida so'zladi.
Suddenly a shot rang out. Kate fell and looked at me and said, "Help me, dad."
Jim Stanley San-Fransisko shahrida suv bo'yida sayr qilib yurganida uning qizini otishganini hikoya qilib berdi. Qotil, deydi tergovchilar, Amerikadan 5 marta deportatsiya qilingan va mamlakatga qayta kirgan bir meksikalikdir. Francisco Sanchez voqeadan atigi bir necha kun oldin politsiya tomonidan ushlangani va aybsiz qo'yib yuborilgani ma'lum. Biroq bu haqda federal idoralar xabardor qilinmagan.
We feel strongly that some legislation should be discussed, enacted or changed.
Bu jinoyatchi qanday qilib Amerika ko'chalarida hujjatsiz yurgan? Qonunlarga o'zgartirish kiriting deya talab qildi marhumning otasi.
Real lives are at stake. Things cannot continue this way. We're a nation based.
Senatning qonunchilik qo'mitasi raisi Chuck Grassley qonun loyihasi bilan chiqdi. Unga ko'ra, immigratsiya bobida hamkorlikdan bosh tortayotgan mahalliy hukumatlar va politsiya idoralariga pul ajratilmaydi. Vakillar palatasida ovozdan o'tgan loyiha endi Senatga yo'l olmoqda. Aytish joiz, Barak Obama prezident bo'lganidan beri immigratsion islohotlar haqida gapirib keladi, ammo respublikachilar bilan til topisha olgani yo'q. Obama oxir-oqibat o'tgan yili Kongressni chetlab 5 millionga yaqin noqonuniy muhojirni deportatsiya qilmaslik to'g'risida farmon imzoladi. Muxolifat bundan g'azabda. Biroq nolegal immigrantlarga boshpana berayotgan shaharlarga yordamni kesish tashabbusiga Obamaning ayrim partiyadoshlari ham befarq emas.
I strongly believe that local law enforcement should have notified the immigration authorities.
Mahalliy, shtat va federal huquq-tartibot organlari orasida hamkorlik bo'lishi shart. Yuqorida tilga olingan voqeada mahalliy politsiya hujjatsiz bir odamni ozodlikka chiqarayotgani haqida xabar berishi kerak edi, deydi senator Dianne Feinstein. Taklif qilinayotgan qonunga munosabat turlicha.
It is right to call upon us for actions to protect the public from crime and violence. But it's wrong to demand that we
aholini jinoyatchilik va zo'ravonlikdan himoya qilish bizning ishimiz. Lekin immigratsiyaga doir qonunlar ijrosini ta'minlash bizning vakolatimizga kirmaydi, deydi Maryland shtatidan politsiya boshlig'i Thomas Menger.
If every time a police car drove by, folks in a certain neighborhood thought they're looking for undocumented people.
Senator Richard Durbin, Amerikada muhojir jamoalar va huquq-tartibot idoralari o'rtasida ishonch bo'lishini muhim deb hisoblaydi. Agar muayyan bir mahallada politsiya hujjatsiz odamlarni qidirib yuribdi degan gap tarqalsa, orada ishonch yo'qolsa, haqiqiy jinoyatchilarni topish qiyinlashadi. Muhojirlar politsiya bilan hamkorlik qilmay qo'yadi, deydi qonunchi.
I want you to know that our family is broken forever. I don't want the sympathy. I want you to do something.
Qurbonlarning oilalari sizdan hamdardlik so'rab kelganimiz yo'q. Konkret choralar ko'ring deya Kongressga murojaat qilmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun Bryusselda Turkiya iltimosiga ko'ra NATO yopiq eshiklar ortida favqulodda majlis o'tkazdi. Alyans a'zolari Iroq va Suriyadagi vaziyatni muhokama qilgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning aytishicha, terrorga qarshi kurashda ortga chekinish bo'lmaydi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Turkiya bilan birdammiz dedi. O'tgan hafta Anqara Iroq shimolida kurd jangarlari, Suriyada esa Islomiy davlat pozitsiyalarini havodan nishonga oldi. AQSh Turkiya harakatlarini qo'llab quvvatlashini bildirgan ikki mamlakat Islomiy davlatga qarshi hamkorlikda kurashmoqchi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va energetika vaziri Ernest Moyes shu soniyalarda Kongressdagi yana bir tinglovda Eron bilan imzolangan yadroviy bitim xususida qonunchilar savollariga javob bermoqda. Oq uy ma'muriyati kelishuvni himoya qilyapti, ammo ayrim qonunchilar shubha bildirmoqda. Kongress hujjatni 60 kun ichida ko'rib chiqishi kerak. Agar qonunchilar bitimni yoqlasa, Eronga qo'yilgan sanksiyalar bekor qilinadi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.